รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลางสัปดาห์ที่1ของเดือนมกราคม2558เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเตือนภัยศัตรูพืชระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนางสาวสุมนทามนเทียนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงานรักษาการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางที่มีพื้นที่ปลูกข้าวตั้งแต่1เดือนขึ้นไปให้ระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจึงแนะนำให้เกษตรกรดำเนินการคำแนะนำดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลปนดำมีรูปร่าง2ลักษณะคือชนิดปีกยาวและชนิดปีกสั้นชนิดมีปีกยาวสามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางใกล้และไกลโดยอาศัยกระแสลมช่วยตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มส่วนใหญ่วางไข่ที่กาบใบข้าวหรือเส้นกลางใบโดยวางไข่เป็นกลุ่มเรียงแถวตามแนวตั้งฉากกับกาบใบข้าวบริเวณที่วางไข่จะมีรอยช้ำเป็นสีน้ำตาลไข่มีลักษณะรูปกระสวยโคล้งคล้ายกล้วยหอมมีสีขาวขุ่นตัวอ่อนมี5ระยะระยะตัวอ่อน 16-17 วันตัวเต็มวัยเพศเมียชนิดปีกยาวมีขนาด 4-4.5 มิลลิเมตรวางไข่ประมาณ100ฟองเพศผู้มีขนาด 3.5-4 มิลลิเมตรเพศเมียชนิดปีกสั้นวางไข่ประมาณ300ฟองตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ2สัปดาห์ใน1ฤดูข้าวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุไขปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดการปลูกข้าวแบบนาหวานนาตมมีปัญหาการระบาดมากกว่านาดำเพราะนาหวานมีจำนวนต้นข้าวหนาแน่นการใช้ปุ๋ยการใช้ปุ๋ยอัตราสูงการควบคุมน้ำในนาข้าวสภาพนาข้าวที่มีน้ำขังในตลอดเวลาการใช้สารฆ่าแมลงการใช้สารฆ่าแมลงในระยะที่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นตัวเต็มวัยกรมการเกษตรแนะนำวิธีการป้องกันกำจัด 1. หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวช่วงที่พบว่ามีเพลี้ยกระโดดมาเล่นแสงไฟในพื้นที่ 2. ปลูกข้าวโดยวิธีปักดำโยนก้าหรือหว่านโดยใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกข้าวไม่เกิน20กิโลกรัมต่อไร่ 3. ไม่ใช้สารดาบะแมกตินกำจัดหอยเชอรี่เพราะมีพิษร้ายแรงต่อศัตรู4. พืชธรรมชาติทั้งนี้เกษตรกรควรหมั่นตรวจและสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้เตือนเกษตรกรในพื้นที่และแจ้งเจ้าหน้าที่จารุณีกฐินหอมจากสถานีวิทยุ FM เพื่อสุขภาพ103เมกะเฮิรตซ์รายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง